Sifunda ngeBhayibheli kwabaseFesu isahluko sokuqala. KwabaseFesu isahluko sokuqala. UPaul umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele abaseFesu nakubo abakholwa kuKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini uKristu ngesibusiso sonke sokomoya kwabaseFesu. Isahluko sokuqala sesifunda kuverse 4. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibengcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono kokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, kuze kube ihlelo lokuphelela kwesikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni, kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokunquma ngentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esithemba ngaphambili kuKristu. Kuye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye, futhi nani nabekwa uphawu olukumoya ongcwele wesithembiso isibambiso sefa lethu, kube kukuhlengwa kokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Kalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu uYise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulwa ekumazini yena, ekhanyise amehlo enhliziyo yenu nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo kokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo kuKristu emvuso kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesukunene sakhe ezulwini ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kungekuleli izwe lodwa kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe inhloko phezu kwakho konke kubo kulo ibandla, elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. Bazalwane, lesahluko isahluko esisimanga kakhulu nje. Kuyamangalisa nje lokho esikufundayo la. Ngingakukhuthaza uma nina amabhayibheli ukuthi ngibuye nihambe niyokufunda futhi ekhaya. Ngithi uNkulunkulu ngicela ungivezele nje lokho futhi ungivezela khona ngaleli zwi. Excuse me. Okwesimanga ngendaba ngaPaul izincwadi zakhe uyachaza kahle kakhulu indaba yevangeli futhi ugcila kulo kakhulu kaningi ekuqaleni kwezincwadi zakhe uqala ngakho nje ngoba uSaul uPaul esengu Saul siyafunda ukuthi ube ngumFarisi wamaFarisi. Manje namhlanje uma umuntu ebeza ukuthi ungumFarisi sicabanga ukuthi umuntu omubi ngithi. Kodwa ngaleso sikhathi ke abaFarisi babengabantu abagxile kakhulu emthethweni ukudlula abanye abantu. Babenemthetho ababewagcina bacabanga ukuthi ngalokho bazokwamukeleka kuNkulunkulu. Ilokho ababethembela kukho. Kodwa ke siyazi ukuthi ekubambeleleni kwabo emthethweni indaba elibuhlungu lapho kusekufika indodana kaNkulunkulu lo ababemlindela kwaprofetwa ukuthi kuzofika uMesiya umkhululi umsindisi babemlindela kodwa ngesikhathi esefika abambonanga kuba babembuka kamehlo yemthetho. UMesiya weza ngothando, weza ngomusa, weza ngokulunga, ukulunga kwangempela. Wafika emhlabeni ethanda abantu, wathanda ngisho labo abayizigqila zezono, abayizoni. Wabathanda wabavezela umusa wabanesihe ngisho ngabagulayo waze wabaphilisa ngisho nangesabatha kodwa abafarisi baphatheka kabi ngalokho ngoba bona babekubuka ngamehlo yomthetho yemthetho futhi babenezela nezabo kuzo lezi zikaNkulunkulu babekubanga lawa mehlo ngakho bengamkwamukelanga indodana kaNkulunkulu ngesikhathi efika. USawuli ke ubengumfarisi wamafarisi beshisekele ubethe ushisekele uNkulunkulu wamelana namaKristu kangokuba ukuthi wathola incwadi kumpristi omkhulu ukuthi ahambe aye eDamaseko ayobabopha kanti esendleleni uNkulunkulu wamenzela umusa. Asazi ukuthi bekungenxa yemkhuleko kaStefan. Ngaphambilini sifunda ukuthi uStefan wakhandwa ngamatshe. Yena owayefakazela enesibindi enokuhlakanipha ngisho emasinagogweni abo. Wabakwazi ubavezela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngumsindisi ubebavezela kodwa bengakwamukeli. Baze balwa naye bambeka amacala bathi lo ufisa ukucitha umthetho bathi lo ulwa netempeli bamkhanda ngamatshe ngoba bengalibambanga imfihlakalo yevangeli. USawuli ke ubeseze labo ababekhanda uStefan ngamatshe babebeka ezinyaweni izingubo zabo ezinyaweni zika Saul. UStefan ngesikhathi esezohamba emhlabeni wabakhulekela wathi baba uNkulunkulu ngicela ukuthi ungababaleli lesi sono. Kungenzeka ukuthi kwaba ukuphendula ngomkhuleko kaStefan ukuthi uNkulunkulu wamhawukela uSaul engaboni ethi ulwele uNkulunkulu kodwa ukuphazima kwaba khona ukukhanya okukhulu. Washayeka phansi, wawa phansi ehashini lakhe. Izwi lathi, Saul, Saul, ungizingelelani na? Wathi, ungubani Nkosi? Wathi, nginguJesu Kristu omzingelelayo. Wathi, kulukhuni kuwe ukhahlele enkandeni. Wamtshela ke uSaul ukuthi ngikukhethile ukuthi ube yisisebenzisi sami. Ngifisa ukukusebenzisa. USaul igama lakhe laguqula waba uPaul. Manje ke siyathola ke izincwadi zikaPaul uma ebhala. Bazalwane, uvele angene endabeni yevangeli lomusa yalokho uNkulunkulu asenzele khona. Angene nje lapho ngoba uyabona ukuthi umthetho akusizi futhi akumsizanga kwayena. Waze wabhala encwadini kwabaseRoma 7 wathi wathi maye kimi mina muntu osizi, ubani ozomkhulula kulo mzimba wokufa na? Ebhala ukuthi umthetho bekufanele ngabe kudala okuhle kodwa akudalanga, ngoba esifundleni sokuthi kudala okuhle kwadala ukuthi umthetho othi ungakhanuki kudala ukuthi bekhona izinkanuko kakhulu. Uthi lokho bekufanele ngabe kuletha okuhle kwagcina sekuletha okubi. Wathi maye kimi mina muntu osizi, kodwa wathi siyambonga uNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Yena ngaye sithola ukukhululeka ngoba usikhulule, wasikhulule emthethweni kodwa wasikhula futhi kuleli nyama yezenkanuko. Ngokholo kuJesu senziwa sibe izidalwa ezintsha. Ngakho wathi akusikho ukusoka nokungasoki kodwa ukuba isidalwa esisha, usho lokho kwaencwadi kwabaseGalathiya. Manje ke bengibheka nje lokho njengesingeniso ukuthi uSaul uPaul umelawoba kuqala ngevangeli ukuyichaza nje kahle ukuthi sisindiswe ngomusa ngokukholwa, hayi ngemsebenzi. Sikuthola lokho kwabaseFesu 2 kodwa la uyasichazela ke lokho kwabaseFesu 1 esinakho ngokukholwa kuJesu. Kusho kokuqala ke esinakho singaba ngcwele bakaNkulunkulu. Ngokukholwa kuNkulunkulu senzelwe, senziwe saba ngabangcwele. Korinte wesibili sahluko sesihlanu verse 21 siyafunda ukuthi ongasazanga isono wenziwa isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Kushuthi ke uma sesikholwa kuJesu senziwa sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Kunandaba ukuthi ngaphambilini sasinjani, noma bengiyisela mhlawumbe bengingakwazi ukushiya into ngingayithathi makungekho obonayo. Khona u-R5 hayi ngiyayithatha ngithi. Mhlawumbe benginenkinga enjalo, mhlawumbe umuntu benenkinga yokuba isiqila sezidakamizo ngisho utshwala, abantu bamazi ukuthi hayi lo uyisidakwa. Mhlawumbe inkinga ke yezenkanuko, lo hayi lo uyaziwa nje ukuthi hayi hayi akakwazi. Uma kudlula intombi nje uyamshela, uyabona, mhlawumbe ube yaziwa ngalokho. Kodwa uma umuntu esekholwa kuJesu uyisidalwa esisha, akaseyena umoni, akaseyena isela, akaseyena isidakwa, akaseyena isifebe, kodwa useyini manje? Usengongcwele lukaNkulunkulu. Ilokho bazalwane okufanele ukuthi sikuqonde. Ngazi-ke ukuthi isono esikuhluphayo ukuthi siyini, kwabanye kungulaka, kwabanye kungamanga, kwabanye kungukuvila, kwabanye ukuba nenhliziyo encane, kungaba izinto eziningi. Kodwa kuhle uma sengabeka ithemba lami enkosini uJesu, ngiyazi ukuthi manje sengingongcwele kaNkulunkulu. Angiseyena ke lo, sengiyisidalwa esisha sha. KwabaseKorinte wesibili isahluko sesihlanu verse 17, uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, kwakukuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Masikholwe enkosini uJesu, masimamukele. Ababekhona emngcwabeni bazwile, sifunda uJohane, ivangeli kukaJohane isahluko sokuqala verse 12. Kaleanda kulamavesi kuyasho ukuthi weze kwabakhe, abakhe abamgwamukelanga, kepha bonke abamgwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abangazalwanga kanthando indoda kodwa bazalwa umoya kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke uma usuwamgwamukela uNkulunkulu, usungumthwana kaNkulunkulu, ozelwe umoya kaNkulunkulu. Uma usuzelwe umoya kaNkulunkulu, usunembewu lukaNkulunkulu phakathi kwakho. Izincwadi zikaJohane, incwadi kaJohane ngokuqala sichaza kona lokho ukuthi uma lo ozelwe uNkulunkulu akakwazi ukubona, aqhubeka kubona ngamaboma kube indlela yokuphila kwakhe. Ngani? Ngoba uzelwe imbewu kaNkulunkulu, uzelwe umoya kaNkulunkulu, uyisidalwe esisha, akasazwani nezono. Umuntu ongakazalwa kabusha, umuntu ongakazalwa umoya kaNkulunkulu, ufana nengulube. Kwakukuthi ngokulinganisa nje ukuthi angithi ingulube liyathanda udaka, lithanda ukungcola. Kwinto yakhona noma ungazama ukuyikhipha, uyigeze, uyibrushe, uyifake iperfume, uyifake i-bow tie, kodwa uma idlula odakeni izoya odakeni ngoba uyingulube. Kodwa uma sesizelwe kabusha, asazwani nokungcola kuba sesingabangcwele bakaNkulunkulu. Ilokho kokuqala okusemqoka ukuthi sikubambisise kimi kwindaba esimanga, okwanginikeza kakhulu amandla. Ngoba uma ngikhole ukuthi ngingumoni, okufanele ngizame ukwamukeleka kuNkulunkulu. Angithi isono sinamandla ngoba ngikhole ukuthi ngingumoni, kusho ukuthi ke ukona kwinto yami. Kodwa uma ngazi ukuthi yebo bengingumoni kodwa ngazalwa kabusha, sengingongcwele, imvelo yami manje yokungoni, kulula ukungoni ngoba ngiyazi ukuthi ngingongcwele kaNkulunkulu. Manje ke ngizozama nje ukuthinta nje okumbalwa, ngithinte konke. Makabonga uNkulunkulu yise wenkosi yethu. Verse 3, uJesu Kristu sibusisile ezulwini nguKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Kusho ngoKristu Jesu sabusiseka ngezibusiso zonke zokomoya kuKristu Jesu, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibengcwele. Nansi indaba elimnandi, mhlobo wami. Kimi kumnandi, ngiyakhola ukuthi nakuwe kumnandi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, wena obeke ithemba lakho enkosini uJesu. Indaba elimnandi ukuthi hayi nje ukuthi uNkulunkulu uyakwazi manje njengoba usungwamukele, kodwa ubekwazi ngaphambi kokusekelwa umhlaba, wayesekhethile, besekwazi, wakhetha ukuthi ube ngowakhe, wakhetha ukuthi ube ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasikhethela ukuthi singabi nakusolwa. Hey. Kumnandi lokho. Kimi kumnandi. Angazi ke kuwe kodwa kimi ayi akumnandi kuba umntwana ono baba bese ngiyasoleka ngithi. Uma ngifika kubaba noma ukuthi kube khona izinto azongisola ngakho. Hayi wena awenzanga kahle lapha. Hayi. Yabo ibe nobu solwa. Kodwa wasikhethela ukuthi sibe ngabangasolekiyo. Indaba elimnandi. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Wasimisela ngaphambili ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Indaba elimnandi leyayi kwaba kuJohane. Ncwadi kaJohane wokuqala isahluko sesithathu verse 1 ithi bekani uthando lungaka asinikeze yona uNkulunkulu ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Indaba elimnandi ukuthi wasikhetha ngothando ngaphambili ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, kwindaba elimnandi ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. Namhlanje ke siphila esikhathini esingesihle lapho imvamiso akukho ubudlelwane obuhle phakathi kwababa, kukababa nabantwana. Yebo kuye kwenzeka, kodwa kaningi akunjalo. Abantwana abaningi namhlanje bazalelwe emakhaya lapho ubaba engekho khona. Abanye banobaba kodwa ubaba akabathandi, noma ubathanda nje kancane, noma akabathandi, akanasikhathi sabo, imali yakhe akabathengela izinto. Banobaba onjalo, kubuhlungu-ke lokho. Kodwa uNkulunkulu ubaba wethu wasezulwini akanjalo-ke. Njengobaba bala emhlabeni unothando, uyaphana, uyasinikeza konke esikudingayo, futhi ke uyasithanda, uyasivikela, futhi uyasiqondisa, uyasifundisa, uyasifundisa kahle, uyasiqondisa ukuze sihambe indlela elifaneleyo. Sinobaba ke omuhle onjalo. Uthi ke wasikhethela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Njengolokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Niyezwa indaba le? Kuthi litheni? Akakwenzanga ngemphoqo. Akakwenzanga nje. Kwathi hawu shema ake ngimsize nje lo futhi. Cha, wakwenza ngothando, ngokukhetha ukuthi wayefisa ukusiza ngokuhle ngothando. Indaba elimnandi bazalwane lokho. Sathinta isikhathi ngisibasokhulu ukuthi kunendaba elidabukisayo ukuthi abaningi abaqondi ukuthi uNkulunkulu ubathanda kangakanani, nokuthi ngokusikhethela ukuthi uyasamukela, bese bayazama bona ukwamukeleka kuNkulunkulu ngokuthi basebenze, ngokuthi bazenza babe muhle. Uyabona, bayazabalaza nje ukuthi bekwamukeleka, kodwa baqonda ukuthi bakwamukeleka ngalokho iNkosi uJesu asenzele khona esiphambanweni ngokukholwa. Ingakho siyathola ukuthi kuLuka 15 siyathola indaba, izindaba ezintathu zababa elahlekile: imvu elahlekile, imali elalahlekile, nendodana owayelahlekile. Lezi ndaba iNkosi uJesu wayixoxa ngoba wayesolwa ngoba udla nezoni nabantu abaFarisi nabanye babe babukela phansi, bathi labo bayizoni, babe labo bantu. Nkosi uJesu udlelani nabo, wayesebaxoxela indaba izindaba ezintathu leyo ugcina ke bekuyindaba yendodana yolahleko kodwa empeleni indaba elibuhlungu ukuthi lo baba ube namadodana amabili uma sifunda kahle sithole ukuthi empeleni zobabili zasilahlekile oyedwa wayelahlekile ezweni elikude kodwa owesibili ube lahlekile khona ekhaya kababa ndaba elibuhlungu la uma siyifunda siyathola ukuthi lo okude wayeqonda uthando lukababa wayeqonda ukuthi ubaba wami ulungile wathi ngizobuyela kubaba ngithi baba ngonile wathi ngiyenze nje ngifane nesisebenzi sakho ubebona ukuthi angisafanele ukuba indodana kodwa wabuyela ekhaya ubaba wami kwamukela wathi akagezwe wanikezwa ingubo entsha wafakwa nendandatho indandatho eliveza ukuthi indodana yala ekhaya baba wami kwamukela kwaba kuhle kodwa indodana endala waphatheka kabi wamsola ubaba uthi yini uthi akwamukela umfowabo lo ohamba wasaphaza ifa lakhe waze washo kubaba ukuthi mina bengingesingisi lize lisho ukuthi I've been slaving for you uthi bengisebenza njengesigqila ngikusebenzela kodwa awukaze nje unginikeza ngishiya imbuzi ukuthi ngihamba ngiyothokoza ngidle nabangani bami ngithokozisa nabo yabona ukuthi ube nengqondo enjani ube nokuthi ngiyasebenza ukuze ngiwamukeleka akabhambanga imfihlakalo ukuthi ungo wasekhaya ngoba wazalelwa khona ubethi ngokusebenza uzokwamukeleka uzothola imbuzi ngokusebenzela lo omncane wathola ithole elikhulupheleyo ngani ngoba ube yindodana nalo mdala ube yindodana kodwa akabonanga abonanga ukuthi uyindodana ucabanga ukuthi uyisebenzi uthi uzothola ngokusebenza kodwa ubaba wakhe watheni wathi ndodana konke enginakho kungokwakho kodwa ubengalibambi le mfihlakalo ingakho ke sisho ukuthi wayelahlekile noma wayesekhaya ngoba ubengenakho lobu budlelwane nobaba wakhe ubekufanele ingakho ubengenanhliziyo likababa ubengenazwelo ubaba wakhe wayenalo ngomfabo omncane ubaba wakhe ubemthanda isikhathi ekude wagijima wamhlangabeza kodwa umfabo omdala waphatheka kabi ngoba akaqondanga indaba yomusa akaqondanga indaba yothando akaqondanga ukuthi kunini kuba ngumthwana wala ekhaya othandwayo kodwa bethi uzokuthola kokusebenzela ingakho uPaulu yaloba encwadini kwabaseRoma sahluko 9 uma ekugcineni uthi cishe ngisho kuverse 1 uthi ubekhalela uyakhalela abantu bakwa-Israyeli yena naye wakwa-Israyeli bokuzalwa kodwa uthi uyabakhalela ngoba ivangeli bayaphuthelwa lona abaliqondi abalamukeli uma ufunde fike ekugcineni wesahle ukuthi kobabona bathi bazokuthola ukwamukeleka kuNkulunkulu kungathi ngemsebenzi okuya ngomthetho kodwa ababanga imfihlakalo ukuthi kuya ngokukholwa uthi abezizwe bayathola ukusindiswa ngokukholwa kodwa abakwa-Israyeli bayaphuthelwa koba bathi bayazabalaza ngemsebenzi ukwamukeleka kuNkulunkulu kodwa iBhayibheli ithini lithi ngomsebenzi womthetho akekho noyedwa ozokwamukeleka kuNkulunkulu ngoba ngomthetho kuza ukulahlwa nezindaba ngomthetho kuza ukulahlwa ngoba uma kumiswa umthetho sonke sihlulekile ukuyigcina sonke sesaqamba amanga ngithi sonke mhlawumbe sesabuka safisa sesipulile imyalezishu kusho ukuthi ke uma sithi songena ezulwini ngokuqina imyalezishu sesihlulekile sisaqala Umthetho iBhayibheli ithi kweza ukuthi kusivezele ukuthi siyizoni. Kusivezele ukuthi sidinga umsindisi. Kuyasiholela kuJesu. Bese siyasindiswa ngokukholwa kuye. Kuthi le ndaba ke limnandi ukuthi singabakhe ngokuba wasithanda. Samkwamukela ke sakwamukela isipho somusa senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Futhi usithandelani wasamukela ngesizathini kuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Niyezo nje le ndaba bazalwane thi mnandi kangakanani. Wasipha ngesihle ngaye othandiweyo. Hayi, asidingi ukuyisebenzela. Bazalwane, kukhona icule lisho ukuthi izulu liyasetshenzelwa, ngithi kodwa akunjalo bazalwane. Siyifumana ngesihle, siphiwa ngesihle. Yebo ke, masiqhubeka sifunda la kwabaseFesu 2 ukuthi verse 8, kokuba komusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho zibongayo. Kokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili ukuba uNkulunkulu kuba sihamba kuyo. Ngizwile ukuthi bani osebenzile. UKristu Jesu usebenzile. Singumsebenzi thina wezandla zakhe ukuze sihambe kuzo le msebenzi yena asidalela ngaphambili kokusekelwa komhlaba. Kuthi akusikho ukusebenza kwethu, umsebenzi wethu kungumsebenzi wakhe esihamba kulo. Indaba bazalwane, le evangeli liyisimanga nje, liyisimanga. Kubuhlungu ukuthi abaningi abalibambi imfihlakalo yevangeli. Bhayibheli ithi kulabo ababhubhayo izwi lesiphambano kungubuwula, kuba baqondi indaba yesiphambano ukuthi iNkosi uJesu wasifela ukuze sisindiswe ngesihle. Ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwencebo yomusa wakhe sahlengwa. Dabula imnandi leya. Angithi ngesikhathi u-Adam bewona, uSathane wathola indawo ezimpilweni zabo, wathola indawo kubantu abayinzalo ka-Adam, saba abakaSathane koba samnikeza indawo. Kodwa uKristu Jesu wafika wazosihlenga, wasithenga, wasikhulula, wakhokha inani eliphakemeyo ukuze asihlenge sibe ngabakhe. Kazi nima niyaliqonda, niyazi yini indaba yenzeke endulo eMelika kusenezigqila. Abantu babedayiswa endalini njengoba kudayiswa inkomo noma kudayiswa okunye. Manje ke bekunentombazane wayesigqila, ubedayiswa ke endalini. Uma sephambi kokuthi kuqale indali, babefika abathengi bazobuka. Kwafika ke enye indoda, uma embuka nje le ntombazane wavele washaya uvalo, embona nje enamehlo abomvu, ebona ukuthi hayi unenhloso embi ngami. Wakhala izinyembezi le ntombazane. Fika umunye ubaba onothando, onomusa, wambona wathi hawu ukhalelani. Wathi hawu baba, nansi leya ndoda embi ifuna ukungithenga, ngazi ukuthi ngizoba yini. Waqala ke indali, waqala ke ngezinsizo ezinamandla, zadayiswa ngemali eliphezulu. Ngasekugcineni ke sebefika kule ntombi kubeka ibuthaka kwazi nokuthwala isaka elisindayo. Kodwa ke isikhathi bathi ubani uzosho imali, bakhona le ndoda embi amehla abomvu washo imali, kodwa lo baba onesihle washo kungaphezulu. Le ndoda embi ngoba bemfuna, ngoba benezinhloso anazo, washo kungaphezulu. Lo baba onomusa washo okungaphezulu. Gcineni kwamangala wonke umuntu. Le ntombi nje usekhizothengwa ngemali eliphezulu kuneziqila zonke, kunakho konke ubekudayiswa la endaleni. Imali yanyuka yanyuka yaze waze wahluleka le ndoda embi. Le ndoda onomusa wakhipha inani eliphezulu ukuze amthenge. Uma esemthengile wanikezwa ikhiye kuba beboshelwe ngezinsimbi. Waya kuye wamvula wathi, ndodakazi, ngikuthengile ukuze ngikukhulula. Wathi, hamba usukhululekile. Kuyasho ukuthi le mthokazi yawa ngamadolo ekhala isinyembezi ithi, baba, wathi, ngiyabonga kakhulu kakhulu ukuthi ungithengile, kodwa nakho engikucelayo, cela nje ukuthi ngikusebenzela nje impilo yami yonke, ngifisa ukukubonga nje ngikusebenzela. Yezwa indaba elimnandi levangeli. Sasiyizigqila sonke, siboshiwe, akukho ebesingakwenza ngemisebenzi yethu ukuze sizikhulule, akukho besingakwazi ukwenza ukuze samukeleka kuNkulunkulu. Kodwa ngesihle weza lo baba wasezulwini onomusa wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze ngayo sihlengwe sithengwe ngegazi enonileyo lenkosi uJesu. Sahlengwa sathengwa ukuze sithole ukukhululeka emandleni kaSathane. Manje ke esikwenzayo manje siyamphilela ukuze simbonge, ukuze simbonge, siyamphilela ngoba simthanda, ngoba yena wasithanda kuqala. Yezwa indaba elisimanga esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, kuthethelelwa kwezono ngokwencebo yomusa wakhe. Awuvamisa kithi kakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, sinokuthethelelwa kwezono. Ukuthethelelwa ke ochazwa la, ukuthethelelwa iBhayibheli lichazayo uma likhuluma ngokuthethelelwa esikuthola enkosini uJesu, akusikho kuphela ukuthi ngona bese ngiyathethelelwa ngendlela ukuthi all right ngeke usashaywa ngenxa yalokho okwenzile, kodwa kungaphezulu kwalokho. Singaklinganisa nomuntu wayenesikweletu, isikweletu engakwazi ukuyikhokha, kusho ukuthi khokha. Manje akatshelwa nje kuphela ukuthi lesikweletu awusadingi ukuyikhokha, ngamanye amazwi uthethelelwe isikweletu sakho, kodwa isikweletu siyakhokha. Siyakhokhwa, uyakhokhelwa yona. Ngamanye amazwi inkosi uJesu wafika wayikhokha isikweletu sami, ngisala ngingena sikweletu. Kungukuthethelelwa okungaka, ngangukubuthi hayi nje ukuthi ngangonile kwabele kwabekwa eceleni ukuthi angisadingi ukuthi ngishaywe, angisadingi ukuthi ngijezwe, ngiyathethelelwa kanjalo. Kodwa inkosi uJesu wangena wathwala isijezo, washaywa, walinyazwa esikhundleni sami, ukuze isikweletu sami siphela, singabisabibikho. Uma kuhlolwa ezincwadini lapho bekubalwa khona isikweletu, sekubalwe khona ukuthi ikhokhiwe ngokupheleleyo. Azibangiyezwa ukuthi le ndaba yevangeli ukuthi limnandi kangakanani. Esino kuhlengwa kuye ngegazi lakhe kuthethelelo kwezono ngokwenxebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke kuhlakanipha nokuqonda esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili esazisa imfihlakalo yentando yakhe ukuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganisela ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathemba ngaphambili kuKristu wakwenza konke lokho kokusikhetha kokukhetha kwakhe ngokwentando yakhe ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe wakwenza ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe ukuze kudunyiswa igama lakhe uma kubukwa ngisho ezulwini uma bebuka izingelozi babona indlela angenzele khona umusa nawe akwenzele khona umusa angivezela uthando wangithatha wangenza ukuthi ngibe ngowakhe ngibe ncwele ngikwamukeleka ngithethelelwe bese ezulwini yena udunyiswa kube ludumo lwenkazimulo yakhe thina esaphethembela ngaphambili kuKristu kuye nani esenizwelizwe leqiniso ibangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olukumoya ongcwele wesithembiso oyisibambisa so sefa lethu kube ngokuhlenga ngokungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe thina esakholwa ke kuye sathola uphawu olungumoya ongcwele oyisibambiso sefa lethu kube ngokuhlengwa ngokwakhe ukuze kuthuse inkazimulo yakhe sakwamukela umoya wakhe ongcwele oyisibambiso umoya wakhe ozosebenza kimi ukuthi ngenze lokho kuthandeka kuye indaba elisimanga leyabazalwane ngoba kunguNkulunkulu osebenza kithi ukwenza ukuthanda nokwenza ukuthandeka kuye umoya wakhe ongcwele uyasebenza kithi uyasincwelisa uyasihlunga uyasiguqula yebo sesingabancwele kodwa sekufanele sifunda ukuhamba kokukamoya ukungasahambi enyameni ngoba iBhayibheli ithi lelifa sibeka siphethe enyameni siphethe inkulo inyama elibhubhayo sisenyameni elibuthakathaka eliyelingeka kodwa kufanele sifunde manje ukuthi sihambe kukamoya singalaleli izinganeko zenyama singasahambi kokwenkamba endala koba sesisidalwa esisha umoya wakhe osebenzayo kithi lokho futhi okuyisimanga ukuthi lo moya esinikezwe yona kwabaseRoma siyatshela ukuthi akusiyo umoya ukuthi sibuye sesabe kodwa umoya esimemeza ngaye sithi aba baba lokho sifunda kwabaseRoma 8 verse 15 noma asiqale kuverse 14 ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu Ukuba anamukeliswa ngumoya wobugqila ukuba nibuye nesabe kepha namukelisa umoya wobuntwana simemeza ngaye sithi aba baba ezindaba samukela umoya esimemeza ngaye sithi aba baba ngamanye amazwi sithi daddy igama lisetshenziswa umntwana omncane kubaba wakhe omthandayo ethi baba ethi daddy indaba yesimanga bazalwane akusilona umoya ukuthi sibuye sesabe sio umoya wobukela sesi ungumoya wokuba ngumntwana kaNkulunkulu, umntwana owazi ukuthi njengoba nginobaba ngiphephile, ngivikelekile, angidingi ukukhathazeka, ngizolala ngilala kahle, ubaba wami uzonginikeza konke engidingayo. Ngiswela ukhona ubaba wami, ndingokusaba baba uzothatha isandla sami noma ngiwele umgwaqeni, ndingokusaba imoto baba uzothi mana ungaweli, alright asihambeni manje ngezwa indaba elimnandi. Sinobaba onjalo, asidingi ukusaba. Njengoba ngazi ukuthi uNkulunkulu umbona kanjani namhlanje, bunga amehlo yovalo yokusaba. Ibhayibhile ithi uthando luphelele encwadini kaJohane, ivangeliko kukaJohane isahluko sesine, lapho kukhuluma khona ukuthi siyamthanda uNkulunkulu ngokuba wasithanda kuqala. Bese liyasho ukuthi uthando luphelele luyaxosha uvalo, ngoba ngoba lisusa isijezo. Uvalo kudala ukuthi silindele isijezo, kodwa uthando lwakhe lungaka kithi yena wasithwalela isijezo. Akusekho isijezo sesingabantwana bakaNkulunkulu, akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Ibhayibhile lisho kanjalo kwabaseRoma 8, masiqhubeka sifunda. Sesiyakuthini verse 31 ngalokho, nami uNkulunkulu emingakithi kubani ongamelana nathi na? Yena ongayikodlanga eyakhe indodana kepha wanikela ngenxa yethu sonke ukuba kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo ebemphelo wavuso kwabafileyo, ungakwesokunene sikaNkulunkulu kuyena usinxuselayo. Kubani ozasahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka noma ukubhandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma inkozi noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba kowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila, nazingelozi nababusi, nakho kukhona nakukuzayo, namandla nakuphakama nakujula, nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Azalwane, indaba leNkosi yethu Jesu Kristu liyamangalisa. Akusekho isikhathi ukuthi ngiqhubeka ngokwalokho kusasele kulesi sahluko, kodwa ngiyakholwa ukuthi lokho esikuzwile sekukuningi. Andikukhuthaza ukuthi uma uye ekhaya zifundele, cela uNkulunkulu akhulume nawe, cela ukuthi azambulele bese usifundela uzomangala uthando olungaka. Cela ukuthi sivala amehlo. Baba wethu sisezulwini, sibonga kakhulu uthando olungaka usinikeze yona lokuthi sithiwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, futhi impela sibo. Nkosi, ushilo ukuthi lona lo okwamukelayo uyambapha amandla ukuthi abe kumntwana kaNkulunkulu, ukuthi azalwe kumoya wakho. Nkosi, ngiyacela usize. Nkosi, uma kukhona ongakakwamukeli njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe, cela umsize ukuthi namhlanje akwamukele. Nkosi, uma kusekhona ozabalazayo ukuthi ngemsebenzi yakhe uzama ukwamukeleka kuwe, ongakabambi imfihlakalo ukuthi siyakwamukelwa aloko senzele khona esiphambanweni ngokukholwa senziwe sibe ngabakho. Cela ukuthi namhlanje kuba usuku lapho ezoyeka khona ukuzabalaza. Kuzoqala ukuba khona uqala usuku lokuthi ahambe ngokukholwa. Hayi ngemsebenzi yenyama kodwa kube ngokukholwa kuwe egazini lakho. Kusathola ukuhlengwa, ukuthengwa, ukuthethelelwa kwezono kwenziwa abe umntwana wakho. Bese ahambe ngokukholwa, ahambe ebudlelwaneni nomoya wakho ongcwele. Bese kube uwe ozofeza okuthandekayo kuwe. Bese kuthuswe inkazimulo yakho, kube ludumo enkazimulweni lakho. Sicela Nkosi usisize. Sambulele Nkosi, sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.